hvernig var það? Var nokkurt gamalt fólk þarna á heimilinu?
Ha.
Var nokkurt gamalt fólk á heimilinu hjá þér sem sagði sögur?
Nei, ekki gamalt. Afi minn Sæmundur Durjónsson, fæ Bjarna Sæmundsson, Arnarsson Bjarna.
Já.
Hann var víst elstur á heimilinu, hann var nú ekki, hann var ekki 70, sko, því ég fór að heiman, þá var hann 70 ára. Á fyrsta árinu og hann dó um 1905. Svo hann var ekki gamal.
Nei, en sagði hann þér nokkuð tímann sögur
svona? Nei, ekki sérstakar, ekki sögur. En ýmislega sagði þann mann
náttúrulega. Svo fróðleikskyns.
Já, en það var, hann sagði mann til þess að þegar þeirra var þeir fundu þarna einhverja útilegu byggjum til hraunni fyrir þetta Grindavík.
Já, manstu að segja mér frá því eitthvað?
Ha. Ég mann bara geti, hann byrjum að fá mínir uppi, hann skrifaði þetta því hann var kunningi af að sáli, hefði róið hjá honum þegar hann var ungur.
Já.
Og orti til hans, þegar afi sáli var látið, þá orti hann eftir hann. Sendi ég ekki með þess minningaljóð um hann. Og það var ekkert þetta að segja, þetta hann verið í bókum, það er þarna og þeir fundu einhverja tættur hann út í hrauninu bara.
Já.
Þá var þá álítið að hefði verið þarna hingað á höngur Reykjaneska útilegumenn, einhverjum sem hefur flúguð svona í fljótheitum og hreyðraðum sig svona til bráðabyggðar. Ekki veruleg byggð nein.